Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive my car!
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:08. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Jane.
At ako si Katropang Carl.
And it is Friday! Woo! Happy Friday,
yay,
everybody!
Happy Friday!
Yes, at last day ng ating first week dito sa Tropang Radio for the year.
Mm-hmm.
Diba? Yan. At dahil nga ito ang ating unang linggo, tumema tayo ng konti. Yan.
Tumema.
Yes, so usually...
Hindi tayo na-mema lang, tumema.
Yeah,
nauna. Hindi tayo mema lang.
Tayo ay nakatema. Anyway, so tayo dito sa Tropang Radyo ay nakatema na New Year, New Yo. Dahil nga, ano ba, usually pag New Year, New You daw. Dapat meron tayong mga New Year's resolutions. Tapos meron tayong mga promises sa ating sarili or sa ibang mga tao.
Or sa universe. Baka nakikinig yung universe.
Yes, and we're very hopeful and very... enthusiastic and looking forward to making changes na gusto nating makita sa ating sarili o kaya sa ating surroundings. So, nung Monday, ang ating unang pinag-usapan ay yung... Ano nga ba yun?
Ano? Lose
Nandun
weight.
Nandun ako eh. Ayun, lose weight. Yes. Tapos,
sunod?
Nung Tuesday,
save.
And then,
Wednesday quality time.
Quality time.
Thursday ay...
Kahapon? Travel.
Yes. Travel.
Mm-mm.
Yan.
At ngayong araw na ito.
Dahil nasa Tropang Radyo tayo, sa tingin ko naman may idea na yung mga tropas natin. No?
Correct.
Regular na nakikinig sa atin. Kung
alam
saan ba
na
tayo
this.
Patungo.
Oo. Diba? Si Katropang Carl daw yung magla-live.
magla-live vlog.
Pinilit.
Yes.
I heavily encourage. Diba?
Heavily encouraged. Encouraged Katropang Carl.
Very special yung topic for tonight.
Lumalaki pa yung mata ni Katropang Carl while saying special.
Special. O bakit nga ba special?
Mm-mm. Bakit nga ba Katropang Carl?
Kasi yung New Year's resolution na pag-uusapan natin tonight ay finding love. Tama ba?
Love.
To fall in love. Okay.
Mm-mm.
Hindi pala finding. To fall in love lang pala.
Pag find fall lang. Hindi ka mo.
Iba pala yung finding love sa falling in love.
Baka yun yung first step. Ano?
Falling.
So how do you
finding?
Fall if you don't find it first?
Malay mo, na-fall ka na lang bigla. Hindi mo naman talaga yung fina-find.
Hindi ko kinaya yun.
So, pag nakita mo na ba, tapos na-realize mo lang in the end, hindi mo pa na-find yun. You just fell. Ganun ba yun?
Nahulog ka na ng bigla. Ay, okay.
So, in a sense, you didn't find it. You just fell in it.
Fell in it?
Parang you didn't find a hole. Parang
nahulog ka
lang.
Pwede. Ako mahilig po ako mahulog sa mga holes kasi tanga po ako. Alam pa din. Alam yan ni Katropang Carl, nakadalawa na yata siyang pagkikita ng paghulaglag ko ng bongga. So, yun.
So,
pwede
buti
talaga.
Buti na lang po hindi sa manhole yun, no?
Uy, huwag kang ganyan. Baka ka magkatotoo.
Bati.
Okay.
Katukan na. Kumatukan.
Oh, pagka nahulog ako sa manhole, hilahin kitang kasama ko.
Sabihin namin, si Katropang Carl kasi yan.
Lahat ikaw ang dahil vinerbalize mo.
Yes. So, yan nga. Ang ating pag-usapan para sa gabing ito ay ang resolution, ang New Year's resolution na fall in love. So, kayo
fall
ba mga katropa, sa tingin nyo, bakit mayroong mga tao na ang kanilang New Year's resolution para sa kanilang mga sarili ay to fall in love? Katropang Jane.
Hindi ko alam kung ba't mo mare-resolve na mag-fall in love. Although mayroon akong mga kilala talaga na pag sinabi, ay, this year magkaka-boyfriend ako, magkaka-girlfriend ako. Nangyayari!
Ah,
oo, nangyayari.
Ine-effortan talaga
nila. Oo, kahit na nagsimula ng wala. Baka yun nga, yung concept of effort na na kailangan ay mag-put ka ng time, ng effort, ng energy, ng perspective doon sa falling in love. Kasi pagka din hindi mo siya kinonsider na dapat ay project or priority mo for the year, feeling ko ay hindi mo talaga siya, maaaring one of those na pwede mo siyang makalimutan. Kasi for example, kabit-kabit kasi ang falling in love kasi is ano rin, di ba, is yung readiness mo bilang tao, bilang person. Tapos yun ding yung opening yourself up to potential relationships with others. So that means you go out more, you fix yourself more, yung mga ganong mga bagay. So I think tama naman yung bakit nag-re-resolve sila na mag-fall in love. Kasi meron talaga, di ba ang ano talaga falling in love minsan ay, minsan nahuhulog ka sa butas, pero minsan ay parang determination mo rin na, this year, this is my year or something. So, ano talaga, ino-open up mo talaga yung universe mo sa possibility of having someone to love, di ba? So, feeling ko naman, tingin ko, noong una, parang ang ridiculous yung notion na, hala talaga, sulat mo sa listahan mo yan. Tapos na-realize ko, sinabi ko yun nung first tropa, Tuesday, nasinulat ko, nakasulat siya dun sa planner ko na may checklist ako, yung first 4 months ko until my birthday, ang nakasulat na una, I love, capital letters.
L-O-V-E.
Tapos, so naisip ko, feeling ko ano talaga yun, parang kinakareer ko rin siyang, ano, parang hindi siya kinakareer in the sense, pero dinidesisyonan mo na yung love, siguro mahirap, yung love ko naman dun, hindi naman yung fall in love lang, yung parang to make sure that you are a vessel of love. Naks! Venus, si Venus pala ito. Aphrodite ko ba yan?
Gusto pala ba yung Diyosa?
Vessel of love daw, oh! So yun, feeling ko lang kasi when you are in that mood, yung parang very, may determination or meron kang openness, meron kang decision making na towards that direction. So, kaya siguro nagre-resolve ang mga tao to fall in love. Diba? Ayun kasi katropang Carl, kung ano kanyang thing.
Okay, ikaw ba katropang Carl? Ikaw ba personally, naging resolution mo na ba yung fall in love?
Ang tanong, kailan hindi?
Ganun ba?
Hindi ko alam.
Every year ba? Annually?
Feeling re-renew? Since ano, parang library card yata. Card yan, nire-renew taon-taon.
Kailangan taon-taon
passport,
bagong
ano. Passport, passport. Pero taon-taon nire-renew, hindi 10 years.
Pero diba? Nagagamit kasi. Parang lisensya, di ba?
Ay, oo. At kailangan mong i-renew kasi gagamitin mo.
Oo, gagamitin pa rin. Pag wala ka nun, huli ka.
huli ka.
First of all, hindi ko kinaya yung vessel of love ni Kapapadjo.
Sorry. <Whoa. laughs> Sorry naman.
Oo, oh, napag-usapan namin.
Nagulat din ako lumabas sa akin yan. I'm sorry. Patawarin po.
Pero very, ano, very interesting perspective on, ano yan? Looking for resolve to find love. Pero ako naman kasi, feeling ko hindi pa ako nagkaroon ng na ever nang resolve to find love or to fall in love or to find something or someone to love. Parang sa akin kasi yung loving things or loving people comes naturally or comes organically rather. Hindi siya yung hindi ko naisip dun sa perspective na nga no, kailangan kong bigyan ng time para maghanap ng love. Kailangan ko ilagay sa planner ko. Correct. Na okay, ngayong araw na ito ay maghahanap ako ng
totoo ng yan, someone to love. Ba yan? Malalaglag ba yan? Hindi naman. Parang, kahit nga dun sa pabitin eh. Makipag-away ka pa rin, di ba?
So ako, parang hindi ako nagkaroon ng instance na sinama ko siya sa aking New Year's resolution or sinama ko siya sa to-do list. Yes. Nakalagay sa ano yun, yung Google Keep. For this week, I will find someone to love.
Correct.
Parang hindi ganun. Parang for me, dapat yung mga ganun bagay-bagay ay ano, organically mangyayari. Na nahuhulog ka nalang bigla.
Nahuhulog.
Pero in a good way, hindi yung mga open manhole.
Ay, naku, pangalawa na yan, katropa. Pagka nagkatotoo talaga yan, makakatikim ka talaga.
Naku, dude.
O yan, so meron magkakaibang perspectives tayo na pakinggan mga katropa. Ano, sa ating pagbabalik, mas mag-dive in pa tayo dyan ano, sa complexity ng pagkakaroon ng love. Kasi, you can resolve to fall in love, but falling in love itself is another conversation.
Matter,
it's another
yes.
matter to be talked about. Diba?
Iba yung sabihin mong gusto mo na, iba yung mangyayari.
Iba yung mangyayari talaga. Minsan, tulad ng sinabi ni Katropang Carl, organic siyang nangyayari kung kailan mo pa siya hindi hinahanap. Tsaka siya darating. Pero kung kung parang merong kakasing tendency or yung natural state mo ay hindi ka talaga open to loving, baka baka naman yun yung pwede mong tignan na ay
reason, no?
Not siguro fall in love per se, but to open the opportunity or
of falling in love.
Or considering man lang nga eh na you can fall in love. Mm-hmm. Yan, sa ating babalikan yan. Yan, sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
It's 7:20. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Jane.
At ako po si Katropang Mark. Nandito pa rin tayo sa ating usapang New Year, New Yo.
Yan.
For today nga ay ang fall in love ang ating resolution na pinag-uusapan. So, bago tayo nag-break, napakinggan na natin yung mga kuro na Katropang Jane at Katropang Carl.
Tsaka na kailangan i-impress yung manhole ni Katropang Carl. Comment. Yes. At vessel of love ko. Sa, ano, sino ang better, ano doon? May pa-judge.
Magpa-poll tayo mga sa Twitter. Tingnan natin kung
what,
ano yung
what would you rather have? Ay, parang bastos pala, no? Manhole or vessel of love? Parang wait lang. Okay, mag-guide po sa akin.
You decide mga katropa. So anyway, kanina nga ay napag-usapan na natin yung making falling in love a resolution. Kung talaga bang nagagawan ba siya ng paraan or does it just occur organically tulad nga ni Katropang Carl. So bago ako tumungo sa next question natin, para sa inyo mga katropa right now, sa inyong perspective, what does falling in love mean? Katropang Carl.
Hindi ko alam.
Okay, at dyan po natin tinatama sa programa na to. Wala po.
Ang hirap sagutin ng question na how do you fall in love?
Sige, ito munang unahin natin. Ikaw, na do you feel that you have fallen in love? Na-fall in love ka na ba? Ayun.
Oo, I think so. Pero sa tingin ko yung sagot dun sa tanong mo na how do you fall in love, medyo may naisip na akong sagot. Parang yung when you're in that relationship, it doesn't feel like work. Parang when you're doing something that you love, it doesn't feel like work. When you're with someone that you love, it doesn't feel like you have to work for their attention, that you have to work really hard na parang there are things na nafo-fall in place lang na it happens naturally. You don't have to put in that too much of effort. In order to have that appearance na in love kayo yung dalawa. Ganun.
Okay. So more of finding the quote-unquote perfect
partner.
Mm. And not necessarily. Parang finding parang finding someone na hindi mo na kailangan laging i-impress.
Ah.
Parang
what do you mean?
I mean parang hindi kailangan na may appearance na laging oh you're a cute couple together, parang mm-hmm. parang it's just natural you being together.
Just natural.
It doesn't feel like you have to work that hard. Mm-mm. Or ewan ko, sa tingin ko parang it doesn't make sense in a way na you don't have to work too hard. Pero parang kung love niyo isa't isa, you don't have to work too hard to have that appearance na kayo ay nagmamahalan.
Oh, may front lang pala. Yes, we're in love. Mali kayo.
Na parang pinipilit mo na may ganong facade na in love kami. Kaya ganito yung dapat yung mangyayari.
Okay. Ikaw naman katropang Jane.
Sabi, I think merong nagsabi na it's a movie. Parang, I don't remember. Pero parang something na when you're in love, it's just that you know that you are. Di ba? Wala naman siyang checklist of feels or feelings na kailangan mong ma-access. Kasi I think falling in love with a person, hopefully a person. Di ba? Hopefully when you fall in love with a person.
Romantically.
Romantically. Ay feeling ko, hindi naman pare-pareho yung manner by which nai-in-love ka sa isang tao tas the other one. Usually you find a combination of things. For example, tapos na ano rin siya, na isa siyang bagay na parang sakto din sa pangangailangan mo at the time. So, halimbawa, nagbago ka na rin. Minsan, nagbabago na rin yung, ano mo, yung perception mo ng, ito na yung falling in love version ko. Diba? Mm-hmm. So, for example, sometimes, you fall in love because there's a sense of adventure and you're constantly, you have, yung parang heart mo lagi nagpapalpitate ng ganyan. Mm-hmm. While, versus sometimes, yung basihan mo na ay, I'm in love because I find peace, 'di ba? Mm-hmm. Yung parang hindi siya, it's not a game, it's so comfortable, 'di ba? So parang it really depends on how you perceive love at the time. Pero definitely it makes you look at the world parang that it's a better place to be in, 'di ba? Mm-hmm. Kasi there's really something magical. Meron akong chemical engineer na friend. I think mag-gat si Engineer July siya yun. Sabi niya, lahat naman 'di ba ay chemical reaction lang. Kapag na-in-love ka, chemical reaction 'yan. Oh. Yung ano ay chemical reaction. So in essence, sabi ko, in essence, ikaw na ba yung chemical engineer, siya ba ang love guru? Kasi feeling niya ay lahat naman 'yan chemical reaction. So iniisip ko ngayon dahil yung combination of chemicals na yun, na nako-convert siya into love, it can be, is it biological or ikaw mismo because napagsasama-sama yung mga bagay, di ba? So reaction mo siya to things kasi happy ka during that period, meron siyang sinabi na nagustuhan mo. So it really depends on how you also perceive love at that time of your life, di ba? So hindi ko talaga, I don't think you can actually say there's that you are in love. You can just say in love ako dahil sa, parang ang hirap, yan ang isa sa pinakamahirap na sagutin.
To explain,
you just know, parang ganoon.
Dahil sa chemical reaction.
Dahil sa chemical reaction, care of Engineer July.
So, ibig sabihin ba niyan, one day, mahahanap nila yung perfect chemicals to mix for the
to generate
actually, the love potion.
Yung chemists kasi, sila yung chemicals, di ba? Sila yun. Yung engineers, sila yung chemical reaction. Controlling chemical reactions nga sila. Diba? Yung problema nila. Pinoproblema nila sa buhay nila, parang how to make sure na yung chemical reactions are the ones na kaya nilang kontrolin in essence. Mm-hmm. So.
Yeah, and mahirap din yan, kasi hindi lang siya yung chemical reaction, I think, but also so yung nangyayari sa brain mo rin, kumbaga kung nagkaroon ng chemical reaction na yun sa loob mo lang, parang ginawang synthetic na this chemical process happens inside you, which is a feeling of falling in love, pero wala naman noong object of affection na nandoon? Or ganun ba yung mangyayari na kung ano man yung nandun sa harap mo, mm-hmm. tapos nangyari yung reaction na yun sa loob mo, is that the feeling of falling in love? Na?
Yun nga eh. Diba? I think, diba? Oo.
Hirap.
Alam mo, before meron kami isang ano, the science of love, tapos chemist yung dumating, tapos mm-hmm. meron siyang mga ganito, ganyan. May mga combination of things that, ano, that make it ano, that you know that you're in love because ito nag-release na ng ganito. May serotonin. Hindi, may mga ano, chemicals actually yung body mo na.
Technical.
Merong technical explanation to it. Mm-mm. Pero feeling ko din yan ay about the concept of hindi ka rin ma-overwhelm nung ano na yun, di ba? Kasi yung pwede ka rin malunod sa dami ng chemicals na generate nung feeling na yun. So ako personally, mm-hmm. You just know, di ba? Parang you just know that you're in love. Parang ganun.
Ako personally, I've been in love. Yes. And I've fallen out of love as well.
Mm-hmm.
And
so na-stop na yung reaction.
I think kasi tulad din nung sinabi mo Katina, katropang Gino, na it depends. And
where you
depende
are,
rin kung, mm-hmm. kung nasaan ka yun sa punto partner ng buhay mo. Diba? So you mentioned kanina na you think you will love someone who makes you feel at peace. And ako naman kung it can also be the other way around na it gives you excitement kung kailangan mo yun sa buhay mo. So depende din siguro sa hinahanap mo or sa kailangan mo at that certain point, no? Which will lead us to our next question, no? Na ibabuto ko na bago tayo pumunta sa ating break. So, nabanggit niyo na nga, no, na falling in love for katropang Carl is being mas natural, mas easy, parang everything just falls into place. For katropang Gina naman is yung you just know.
Sorry, diba? Just know.
Oh, you just know. Actually, naiintindihan ko rin naman yun eh. Kasi mahirap din i-pinpoint yun na you one reason why you love a person. Dahil na bato na sa akin yun before. No, na tinanong sa akin, why do you love this person? And wala rin akong masagot na isang direct na sagot. Dahil it's just that complex. At applicable din actually yung sagot na yun na I just love her. That's just it. I just love her. Ganun. Ayan. So, yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 601. Tayo na makinig sa TZUP 601. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 601. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:32 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Carl.
At ako po si Katropang Mark. Usapang falling in love pa rin tayo dahil it's a new year, a new yo.
New yo na talaga.
So, nag-usapan nga natin na falling in love is very complex. At for Katropang Carl, actually, it's very easy din.
Oo, buti pa si Katropang Carl.
No, I never said it was very easy. But I mean, it has to feel easy. Very easy.
Ayan, it feels easy, but it's not. Ganun. Or ano ba yung mahirap na part? Yung finding that person?
Mahirap yung part na ano, na it just feels natural with that person. Kasi nga yung sinabi nyo na you love someone because you love someone na very simplistic na reason. Ang hirap hanapin ng ganung type of simplicity with someone. Pag if you're not in love with someone, parang may maghahanap ka talaga ng reason kung bakit ayaw mo maging with that person. So it's not, I mean, it's not easy to be with that person. As in, magkakaroon ka talaga ng effort na pilitin yung sarili mo na baka naman pwedeng maging easy with this person, pero hindi talaga.
So, hindi ba love yun? Ganon klase ng ano? Or you, do you think, tulad nung ating pinag-usapan na falling in love as a resolution, no, can you push yourself or decide na hindi to yung love na I think is yung definition ko ng love, but I can make it
I think my you definition can just, of love. But I think you can just decide up to a certain extent na mag-e-effort ako this much. Pero kung kailangan ko pa mag-effort pa ng that much para maabot yung ganitong types of feelings, parang hindi na yun.
Hindi na siya worth it.
At hindi na siya, parang hindi na siya love. Hindi na siya falling in love.
So, hindi naman siya yung ayaw mo lang mag-effort, but because you're forcing yourself too much na hindi talaga mag-work. Maybe it's
parang nawala na yung ikaw in the process.
Okay. So, paano ka tropang Carl kung yung...
Bakit ako lang yung tinatanong?
Hindi, kasi ano Mark? Medyo...
Follow up?
May pina-clarify lang sa'yo, katropang Carl. Oh,
sige,
katropang
Mark.
Pero kasi, di ba, in the effort na doon ka sa process na yun na maybe finding that kind of love that you want with a certain person na sa tingin mo, eh, pwede naman siya mag-work that way. What if it is difficult for you, ganun, and you might lose yourself, but you also think na you can also become a better person by going that extra mile din. Ikaw ba, do you think... it goes masyado ng against what you are as a person or matatakot ka ba na parang hindi na ako to, feeling I don't want to be that person para lang dito sa person na to?
Feeling ko naman pag ganun, may you can allow yourself to change. Hindi naman dahil ayaw mo na mag-effort ay hindi mo na ipo-pursue yung relationship mo with that person. I think naman there are changes na pwede mong sabihin na okay, dahil worth it pa naman to for me, worth it naman yung relationship na makukuha ko or makukuha ko at the end, parang okay lang na magbago ako. So may ganun namang instances na pwede mong you can choose to follow that path to change or to lose yourself in the process of falling in love. Basta alam mo na worth it siya.
Okay. Paano kung umabot ka na dun sa point na yes, I went that extra mile, then I changed as a person to be in this kumbaga my definition of what love is. Pero
pero
yun nga, yung nangyari lang is you just changed. Hindi ka umabot dun sa point na ay hindi pala to yung love na gusto ko. Diba? So parang ang nangyari doon, you just change for the better, diba? Para wow.
I just changed for the better pero hindi umabot dun sa point na.
Oh, so kumbaga, nag-change ka para sa person na 'yon. Ay hindi. For yourself din naman. And to be that person that you want your potential lover to be, diba? Pero hindi pa rin kayo nandun sa point na you're in love na kumbaga you love her and she loves you back.
Hindi pa siya kumakanta na, I love you.
Parang naisip ko na, worth it pa ba yun na i-pursue mo yung relationship na yun? Parang, di ba ititigil mo rin yun at some point na, ay, hindi kami makakarating dito sa phase na to na we just say to people na, kasi we're in love, that's it. na ititigil mo yung relationship na yun. And if you changed as a person for the better, then good for you. If not, then okay lang din na wala nagbago sa'yo. Okay lang din na may nagbago sa'yo as long as it's for the better.
So yan pala yung parang mga ano...
if it's for the worse, ibang question.
loss mo na yun. Diba?
Baka yung next relationship mo ay ma-change ka ulit for the better.
Ito yung naalala ko, may perspective kasi na, kumbaga, you are infatuated with a person and then you try to change yourself for that person. And then it ends up na hindi na namang magiging kayo, diba? It's just parang...
Sayang.
Hindi naman sa sayang, pero parang there's a reason kung bakit nung ka sa person na yun na-attract and nagkaroon ng initiative in yourself na I wanna change myself. Diba? So parang you were being quote-unquote prepared for the love of your life talaga na posibleng makita mo, posibleng hindi. Diba? Parang may movie yung ganun eh. Ako naaalala, hindi ko na maalala kung ano talaga. Na yung sobrang dami niyang pinagdaanan doon sa potential partner na yun. Tapos di naman naging sila. And then in the end, parang sa ibang babae talaga siya, sa ibang babae, nagkatuluyan siya, sila, ng ibang babae na hindi na yung object of his affection.
Sometimes when you work, tama naman yun, when you work too hard for someone, I think yun yung argument naman talaga ni Carl, is that if it's too hard, parang baka naman hindi yun, di ba? Kasi, why would it be too hard? I think, ano ito eh, sa konsepto rin ito ng, kung hindi ka niya makita, bakit, why is it so hard? Di ba? Parang ganoon. Yun siguro yung sinasabi niya, na it shouldn't be hard. There's work, but it shouldn't be hard. Kasi, essentially, nakita niya na agad yung isa't isa, di ba? Yung ganoon. And then, ako, for example, may mga bagay na nagugulat ako sa sarili ko when hindi siya change, pero you see it also in the perception of the person you hope to be potentially with or you think that you can fall in love with. So, hindi ka necessarily, dalawa talaga, nag-change ka, and so this person seems to be a better fit for you. Or doon sa other end naman nun ay yung may mga bagay na na-open up ka dahil doon sa perception niya of things. So, parang, okay. As long as hindi crime yun. Parang, dati ayoko sana mag-crime. Ngayon, dahil sa kanya,
I'm a criminal.
Sana huwag ganun.
I'm a criminal for love.
Take me to jail.
I am guilty of loving.
Kadire. Oh yeah, for example, kung hindi ka naman cheesy dati, nasaging cheesy ka, hindi negative yun. Hindi ka masyadong malambing, pero that person brings out the malambing side in you. Pwedeng ganoon. Pero, so dalawa talagang side yun. Either you are able to appreciate things that you didn't used to appreciate because the vessel.
Ayan, naipasok natin yun.
Kasi nakadalawang manhole na siya. Yung vessel na, kumbaga yung pinagdadaluyan din ng perception na yun, ay parang na-appreciate mo. Sabi niya, okay nga, no? Yan.
Opening up your horizons, di ba? In a way. So, ikaw na mga katropang Jane. So, kanina nabanggit mo no, na yung falling in love is something that you just know, diba? So, do you think... dahil ang ating pinag-usapan ay yung deciding or striving to fall in love. Sa tingin mo ba, katropang Jane, when you already know that you are in love, sa tingin mo ba you can decide not to be in love anymore? Can you strive to stop being in love?
Ako dahil alam ko naman talaga, may time element dyan, di ba? Kumbaga may time element. Ibig sabihin, masasanay ka sa mga bagay na parang ano rin yun eh, tsaka realization or tipping point. May bagay na kaya sinasabi mo sa sarili mo, hindi na ako in love because sobra na rin yung pinagdaanan mo, di ba? Marami ka ng tiniis, marami ka ng binago, marami ka na rin times na nasaktan. Those options, parang feeling mo, tapos pag tinan mo yung sarili mo sa salamin, hindi mo nakilala yung sarili mo kasi there's too many things that was squeezed out of you.
Mm-hmm.
So, parang naisip ko, can you stop in deciding to stop being in love? Kasi nga resolution perspective,
mm-hmm,
in the same manner that can you just decide to start falling in love? May mm-hmm ano siya, ito yung mas complex na element of this discussion.
Mm-hmm.
Yung ano, yung complex element of this discussion is the fact that, for example, you fall in love, mm-hmm, pero you don't want to put in the work kasi you're afraid that, eh, baka masaktan din lang naman ako ulit.
Mm-hmm.
So essentially, despite not being, na ano siya, na hindi mo naman taga decision na wag ma-in-love. Eh, ibig sabihin, hindi mo naman decision na ma-in-love. Ay, sorry, wag nang ma-in-love. Parang ganun na nangyayari noon. Kasi, dinesisyonan mo na na, ay, baka ganun din mangyari dito. Eh, so, nadesisyonan mo siya. And so, mag-ano na. Tapos, ang gagawin mo, hindi mo na siya pinapansin, dumitouch ka na. So, nangyari doon, nag-self-fulfilling prophecy siya.
Mm.
In the same manner na, sobrang sakit na niya, paan di na makatao, human rights violation, araw-araw yung nararamdaman mo, kahit na emotional yung manifestation niya. Parang meron ka na ng certain point na ayoko na. Parang mm-hmm kahit mahal ko pa siya, kaya ko nang i-resolve na tama na kasi meron ka pa, tatay, makakatayo ka pa ba bukas dahil sa ginagawa sa'yo, di ba?
Mm-hmm.
Parang kailan ba niya matututunan na i-take din naman yung side ko? Kailan niya ba matututunan na ano rin naman, i-acknowledge din naman yung presence ko? So baka feeling ko may mga ganung mga bagay din. So while love is not always a choice, but there's a certain point when you decide at sumusunod na lang yung mga bagay-bagay doon sa decisionan mo na. So, the next time he calls you up and he asks you out, sasabihin mo, ano ako, hello? Tapos nun, lulukulukuhin mo na naman ako. Parang, mm-hmm, ano ako, pangik?
First diba? Of all.
Resolution ko nang hindi ma-inlove sa'yo. And there's the other part kasi, meron din ako sa kasing New Year's resolution and I think katropang Annika for pushing me away from that resolution. Sabi ko, ayoko na nga. Parang wala naman nangyayari. Sabi niya, ha? Sabi niya, ano bang, wala, bakit ganun ang attitude mo dyan? Give mm-hmm yourself a chance. Okay, meron siyang sinabi nila, give him a chance. Give yourself a chance kaya. Wala pa naman nangyayari. Nandun ka na agad sa ayoko na. Uh-huh. So, yun yung point nung sinabi niya. Bakit mm-hmm nasa ayoko na ka na? May nangyayari na ba para mag-ayaw ka? Tapos sabi niya, ay, wala kasi nangyayari. Parang hindi na time. Ay. So, parang in essence, pwede. Diba? Mm-hmm. So, pwede mo talagang desisyon ng mga bagay-bagay dahil gumagawa ka na ng mga bagay na will undo yung mm-hmm feelings mo or keep you there.
Yes.
Diba? So, parang ganun. Eh, parang halimbawa sinabi niya, halika, labas tayo. Ay, ayoko na! Dun sa kahit na wala pa naman nangyayari. Diba? Parang, ay, ayoko, okay na ako, busy ako, eh, dami kong ginagawa, ganyan.
Mm-hmm.
Tapos, wala na mangyayari. So, natuloy yung resolution mo
mm-hmm
na hindi na ma-in-love.
Mm-hmm.
Diba? So, I think both ways yun. Ganun yung manifestation niya. Ano lang din yun. Meron ka ding, ano ka din, bahagi ka din nung ano na yun, process.
Mm-hmm.
Na hindi naman parang, ay, hindi, hilahin mo na lang ako dyan. Ikaw na mag-desisyon. Wala naman yata. Nun.
It takes a certain...
Yeah, feeling ko may resolve. There is a resolve to stay in the process of mm-hmm maybe I can be in love with this person.
Mm-hmm.
And it takes resolve for you to say, no way, I will no longer be in love with this person. And it will take some time for it to be undone.
Mm-hmm.
But the process starts then, diba?
Yes.
Yun.
Thank you, contestant number two.
Thank you, judges. And for the Miss Valentine's Day, diba?
And for contestant number three from the other side of the booth. Meron tayong ano, no? Tawag ba dito? Insert na sagot dun sa ating katanungan kanina no na can you decide to unlove someone once you are there na in love ka na. Sabi niya, you can choose to love and not be in a relationship, but it is difficult to be not in love anymore. Diba?
Sino po bang nag-share no?
Gusto ba niyang mapangalanan siya? tumatawa lang siya. So,
sabi nga ni katropang Jane, 'di ba? It takes resolve to say mm-hmm na ayaw mo na rin.
Oo nga katropang
Carl. Hindi ka na in love.
Sabihin mo.
Bakit mayroong mga emphasis ng mga pangalan dito, 'di Diba?
Oo nga. Kung di ka na in, diba? Parang kahit in the... ayoko na. Yun na.
So, sa ating pagbabalik, let's end on a positive note. So, let's try to go to that direction. Sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa
Sinong may birthday?
Si Mama.
Happy birthday to you.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:49, huling hirita na for the week dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl.
At ako po ang Vessel of Love. Katropang
Jean. The Vessel of Love.
I won. Wala, di naman sabi ni Katropang Carl na one pa. One pa eh.
Hanapan ko yan ng ano. Hanapan ko yan ng...
So currently, the score is tied. Manhole 2. Vessel
Uy,
of Love.
Na
ay, three na pala. Vessel of Love is in the lead. So, three. Tignan natin kung sa ating last segment, humabol ba ang manhole.
Ano ni Katropang Carl, manhole.
Yes. So, para naman magkaroon ng take home, no, yung ating mga katropas mula sa ating episode na ito. No, dahil na banggit niyo na yung inyong mga perspectives on falling in love. No, and being in love and being able to go towards that direction of being in love, or the flip side na you don't want to be in love anymore, diba? So mga katropas, for our listeners, sa ating mga katropas na nakikinig, sa tingin nyo ba, sa inyong mga sarili nyo, depende sa inyong perspective of love, how do you resolve to be
in love?
To be in love? Diba? Kasi nabanggit nyo kanina, diba, na mayroong maraming mga factors na nagpuput yun dyan to being in love. And minsan talagang it just happens na boom, you're in love na. Diba? So, kayo ba mga katropa, ano yung mga tips nyo para, kumbaga, kung meron tayong mga katropas na...
In love?
In love, o kaya naman they want to be in love or they want to give love another chance. Ganyan. Or hindi pa nila na-experience and want to experience it. Ano bang masasabi nyo sa kanila para, kumbaga, to open themselves up to the possibility of falling in love? Katropang Carl.
Ano? bakit ako ulit? Wait.
Syempre. Meron
alam
tayo
mo, Katropang Carl, dadalawa tayo ditong tatanungin. Di syempre, either ikaw o ako yun.
And, paano? How do you resolve yourself to fall in love? Or how do you open yourself to fall in love? I think, kapag
tumibok ang puso,
wala ka na.
I think wala ka na.
Kundi sundin ito. How's that?
For me, hindi kailangan ng decision making process na ay gusto ko nang mag-fall in love.
Mm-hmm.
Parang when it happens, it happens.
Mm-mm.
Pag nahulog ka sa manhole.
Ayan na!
Tayo nahulog ka.
Ayan na. Tayo na po. Buti ako huling sasagot.
Maaring...
pressure yung katropong car. Kailangan mo gamitin uli.
Maaring you saw it coming or you didn't.
Yeah.
Pero you shouldn't... Parang there's no process to which you, through which you go to go through na sasabihin mo sa sarili mo, okay, this year ay may in love ako. Hindi ganun nag-work. I don't think ganun nag-work yung falling in love. I mean, definitely there's a way to tell yourself na sige, when it happens, okay lang sa akin, na you don't close yourself off to the possibility of falling in love. Mm-hmm. Pero iba yun dun sa resolving na magfo-fall in love ka.
Ako naisip ko yan sa concept of facilitation. hindi mo man sinasabing nare-resolve mo na you'll fall in love this year, but you will allow yourself to, di ba? For example, 2017, yung mindset ko kasi was healing.
Mm-hmm.
So, because healing yung perspective mo, pwede mong i-resolve not to fall in love that year.
Mm-hmm.
Parang ang konsepto is that you need the time. Mm-hmm. So, this is not the best time to be in anything because nandun ka pa sa healing process. Mm-hmm. So, if yun siya, resolution siya, pwede mong i-resolve na meron ka munang ipa-prioritize because you're no good to anyone anyway this way. So, yun yung, pero you can facilitate the space for love. Hindi mo talaga masasabi, ma-in-love ka, pero because, for example, you go out more, somebody talks to you, you accept the compliments, you compliment back, you parang, kasi pwede ka talaga magtago sa loob na lang, hindi, nasa healing phase ako eh. So, you never really meet anyone. Flirt. Yeah, you flirt a little bit. Open you let up. People flirt with you. So, parang feeling ko, it allows the facilitation of potentials in that sense. Pero hindi mo talaga masasabi na just because you facilitate the space for it, you will fall in love. But at least you foster an environment that allows for that. Kaysa dun sa totally, dinecide mo, hindi pwede kasi sobra talagang ayaw ko muna ma-in love this year. So you will keep yourself from falling in love. So, feeling ko, both ways, you can resolve talaga to fall in love. Mm-hmm. Just because, I mean, you can foster the space by which pwede kang ma-in love. Yun yung resolution mo. Diba? Like, I'm gonna smile more. I'm going to fix my hair more. Yung parang, yung lagi akong mag-aayos kasi just in case, makasalubong mo siya dyan. Ganyan.
Yes.
So, feeling ko, yun ay, dahil attitude din yun, na may kinalaman sa things that are outside falling in love lang. Directly. Ganyan.
Yeah.
Dahil kapag talagang you allow yourself to be the vessel of love, I think na magkakaroon talaga ng chance makikita ka din ng mga taong pwedeng ma-in love sa iyo.
So katropang Carl, kung hindi mo napapansin,
wala na. Ayoko na i-mention ulit.
Mas kasi yung word ko kasi mas madali ipasok sa love.
Mas positive siya, no? Kesa sa iyo katropang Carl. So ang nakita kong pwedeng dyan, no? Metaphor is parang munggo.
Aray
yung love ay parang munggo.
Okay.
Diba? Meron naman talagang potential yung munggo na lumaki. Diba? Kaya nga siya yung ginagamit na science project sa mga bata. Dahil
at mabilis lumaki ang munggo.
Resilient siya. Na lumalaki siya talaga. Pero kasi, kung gusto mo talagang lumaki yung munggo na yun, which is, in this case, yung love, lalagay mo siya doon sa mga circumstances na meron siyang best chance to be able to grow, diba? Mm. So, oo, pag hindi mo nilagay sa sunlit na place yung munggo, pwede siyang maghanap ng way na mag-grow siya, tapos aabot yung mga roots niya. Ay, yung, ano tawag sa munggo? Vine ba siya? Is it a vine? Basta yung humahaba siya para
sprout siya.
maghanap siya nung sunlight. Pero kung siya mismo,
tinago mo sa loob ng cabinet na walang tubig, walang moisture, walang
at
sunlight.
At worst, kapag ginawa mo na siyang ginisang munggo.
Pag niluto mo na siya.
Wala na siyang chance. Kinain mo na siya.
Ginawa mo na siyang protein. Diba? As opposed to kung ilalagay mo siya sa matabang lupa, diligan mo siya araw-araw, ilalagay mo siya sa place na maximum na sunlight yung nakuha niya, talagang mas malaki yung chance na mag-bloom talaga siya. Which is not a certainty naman. Minsan talaga, baka kainin ng ibon, ng ibang mga hayop, nakawin ng makapit bahay mo. But the important thing is, pinalaki mo siya.
Binigyan mo siya ng chance. Binigyan mo siya ng chance. I think that's the wonderful part. It's you gave it a chance.
Yes. Tapos yung akin namang i-share sa inyo mga katropa in my own wisdom, kung consider nyo siyang wisdom, is I think very cliche din, pero to love yourself first. Not fall in love with yourself because that's called narcissism. Love yourself. Ibig sabihin, be able to see what needs to be addressed in yourself and then kung hindi talaga siya ma-undress, you can embrace yourself, then hindi talaga mababago to. And it's not really a bad thing, it's just that it does not always tawag dito conform to what other people think is proper ba? Or hindi naman, pero meron din siyang certain ano ah, limitations na kung mga basic moral ano dilemmas natin.
So, huwag kakalimutan yun. Just because na in love tayo doesn't mean pwede ka nang tumawid nun.
Yes, and go in a murderous ano barrage. No. Anyway, going back, kasi I think if you already love yourself and see yourself as who you really are, and you umabot ka na sa point na you accept yourself who you are, I think doon na din mag-foster yung possibility na you fall in love with somebody, because pag excuse me, pag tanggap mo na yung sarili mo, you, I think you're not as guarded as before, because kumbaga yung mga bagay na embarrassed ka tungkol sa sarili mo, hindi na siya magagamit against you. So you let other people in. So in that way, kumbaga, let the love flow. Diba? Wala ni walls na nakatago sa iba na I don't wanna fall in love because I've been hurt this bad. Pero dahil yun nga, na-embrace mo yung sarili mo, I am strong, I am love worthy of loving. Ganyan. Siya nagsistart sa sarili mo. And with that cliche, mga katropas, diyan natin tatapusin ang ating New Year, New Yo, at ang ating Falling in Love segment na dito sa Tropang Radyo. Sana'y na-enjoy nyo ang ating mga usapan for the whole week.
Yeah, sana po. At next week po ay ma-enjoy nyo po ang aming episodes dahil magkakaroon po kami ng roasts, di ba? Habang kaya pa po namin mag-roast at wala pa po kaming mga guest katropas, ay simula na po namin ang aming mga ang roast week. So next week, meron po agad kaming dalawang roast at dalawang gantihan.
So abangan nyo kung sino ang i-roast namin.
Correct.
Next week.
So yan po ang aming mga kaganapan. It's very, it's a full January and then even fuller February for us, di ba? So kaya kailangan po ay nandyan lang kayo at hindi nyo po kami iiwanan sa Tropang Radyo.
Stay tuned for many exciting stuff dito sa Tropang Radyo. Maraming salamat katropang Jane, katropang Carl,
katropang Mark,
of course, katropang Julius, katropang Hannah, katropang Annika, katropang Shrell, mga katropas natin na nakikinig pa dyan kung saan man kayo. Yo, mga katropa. Of course, ang Tropang Radyo po, papakinggan from Monday to Friday, that's from 7 to 8 p.m. at from katropang Gerald, katropang Jerry, yo po sa inyo. At happy weekend din po sa inyo. Yan, ang DZU people of course ay hindi mapapakinggan kung wala po sila.
Yan.
At napapakinggan po ang DZUP from Monday to Friday then. That's from 9 a.m. to 8 p.m. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
katropa ka pa! Good night!
Happy weekend! Wala po DZUP bukas ha, hindi po kami napasara bukas. Monday ulit! Woo!